Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu un gard. Apoi a săpat întrânsa în teasc, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade, dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori mai mulți decât cei din tâi și le-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu, însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veni să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citit niciodată în Scripturi, că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera. După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice, din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice, glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt zicându-i, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Ahilau în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 3-a zi de Crăciun și această zi stă sub lumina nașterii Mântuitorului, așa încât o să vorbesc mai degrabă despre nașterea Mântuitorului decât despre jertfa și sacrificiul Sfântului Ștefan. Cred că o întrebare se ridică în mintea multora așa ca un fel de reproș adus lui Dumnezeu, care, dintre cei care citesc Evangheliile, l-am și auzit, a fost și la mine, în mintea mea, de multe ori, în copilărie și în adolescență, s-a ridicat gândul ăsta. După aceea l-am auzit la sute de oameni care mi-au pus problema aceasta. Cum de Tatăl este așa de... Dumnezeu Tatăl este așa de neîndurător, este așa de crud cu Fiul Său. Adică, cum de-a îngăduit ca tocmai în vremea când trebuia să nască Maica lui Dumnezeu, Mireasa lui Dumnezeu, Maica lui Dumnezeu, trebuia să nască, atunci a îngăduit Dumnezeu să... A îngăduit ca împăratului roman Tiberiu, nu, Octavian, să-i treacă prin cap să facă un mare referendum. Bineînțeles că acest referendum sau recensământ, aș putea mai degrabă să-l numesc, un fel de recensământ, nu a fost făcut în tot Imperiul în aceeași zi. Era făcut pe regiuni, a durat ani și ani și ani ca să se facă acest recensământ. S-a început cu Roma, cu Italia, s-a trecut la Galia, la Spania, și fiecare în alt an, în alt an, în alt an, au fost rare, au fost regiunile care în același an au făcut acest recensământ. Și toate datele se adunau la centru. Și cum de-a îngăduit Dumnezeu ca tocmai când trebuia să se nască Fiul Său, iar Mireasa sa, Maica lui Dumnezeu, care purta pe Fiul Său în pântece, tocmai atunci să se facă recensământul în zona Palestinei, când trebuia să nască. Și de aici o întreagă problemă. Faptul că trebuia să meargă, să călătorească până în Betleem, undeva la 80-90 de kilometri, tocmai în prezilele nașterii, adică cum de-a îngăduit Dumnezeu asta? Pentru că noi ne gândim că niciun soț, niciun om bun, blând, cum ar trebui să fie orice om care are un copil, se gândește cu atenție la ziua nașterii, nu, cu câtă grijă stau oamenii speriați, sunt pregătiți, mașina este foarte bine pregătită, se știe la ce spital vei merge cu soția ta sau cu fiica ta, dacă ea trebuie să nască, totul e pregătit. Și acum, în ultimul timp, și se fac și bagajele dinainte, se pregătește și camera copilului, totul e super pregătit. Și totuși, Maicii Domnului, s-a întâmplat ca tocmai ea, care purta în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, în zilele dinainte de a naște, a trebuit să plece la drum lung, și credem că n-au făcut în două zile drumul, exact cum Avram a făcut în trei zile, și erau oameni întregi și puternici, a făcut în trei zile drumul din Berșeba, din pustie, până la, și era un drum mai scurt, până la Ierusalim, până pe muntele Moria. Poate că drumul acesta pe care l-a făcut Iosif cu Maica Domnului, cu acel măgăruș, să fi fost 4-5 zile. Oricum e greu, nu? Vă gândiți că nu erau drumuri ca astăzi și asfaltate, și pe cine știe ce drumuri de țară au mers, și cât de zbuciumat a fost drumul acela și cât de zguduitor a fost. Și pe unde o fi dormit, prin ce locuri și pe unde s-o fi găsit loc să doarmă, că multă lume mergea dintr-o parte într-alta în vremea aceea, fiecare mergea în zona de unde se născuse și de unde era neamul lui. Așa că era un dute vino în tot Israelul, greu de descris, și cu greu trebuie să fi găsit loc pe unde să doarmă și să rămână peste noapte cu Maica lui Dumnezeu, care era gata să nască. Și tocmai atunci s-a întâmplat, asta ne rămâne în minte, tocmai atunci s-a întâmplat să nască, când au ajuns târziu, probabil spre seară, târziu, în Betleem, unde nu se mai găsea niciun loc de găzduire, pentru că veniseră mulți din toate părțile. Cu siguranță Iosif avea rude acolo, dar nu mai era loc, pur și simplu, nu mai era loc unde să rămână, pentru că alții veniseră dinainte, se găzduiseră. Ei veniseră și noaptea târziu. Totdeauna când Mântuitorul, atunci când ascult pilda Mântuitorului spusă mult mai târziu, că asemănase-va împărăția cerurilor cu un om care vine în miez de noapte și bate la ușa vecinului sau apropiatului său și zice: te rog, Știu că dormeai lângă copiii tăi în patul tău, te rog, vino și dă-mi o bucată de pâine, că a venit pe neașteptate cineva la mine și zice, de dragul, de îndrăzneala acelui om, vecinul acela o să se ridice din pat, o să-și lase și copiii, sau o să-i trezească atunci când se ridică și o să-i dea o bucată de pâine, chiar dacă îi se pare absurd și greu. Adică, de ce vii la două noapte pentru o bucată de pâine? Nu puteai să aștepți până dimineață, dar totuși, pentru îndrăzneala aia, pentru situația limită la care era omul acela, se duce și îi dă o bucată de pâine și zice, asemenea este împărăția celor. Când zice pilda aceasta, Mântuitorul, sunt convins că se gândește și la cei care nu l-au primit în casele lor în noaptea aceea. Puteau să zică, măi, e o situație limită, naștă, trebuie să-l primim. Acum, oricât de încărcați om fi. Adică era o chestie pe care nu trebuia să ți-o spună credința, nu trebuia să-ți spună religia, era omenia din omenia pe care o aveai, nu era nici că ești rudă, nici că totuși naște cineva. Și asta însemna că oricât de aglomerat ai fi, oricât de obosit ai fi, oricât de trebuia cumva să se găsească o soluție, mare lucru, ce fericită de să fi fost casa aceea, ce minunat, ce s-ar fi vestit lucrul acesta peste toate veacurile, că în casa lui, nu știu cui, s-ar fi născut Hristos. Și nu într-o iesle, și nu într-o peșteră, și nu lângă animale, ci lângă o familie de oameni care poate că ar fi fost alături de El și L-ar fi primit în brațele lor și ce, din neam în neam s-ar fi vestit acea familie. Dar nu era asta, nu asta era important că s-ar fi vestit, ci binecuvântarea Dumnezeu care ar fi venit peste casa aceea era mare. Deși să știți, noi zicem că era mare, dar să știți că la fel de mare este orice binecuvântare a lui Dumnezeu peste cei care primesc în asemenea situații limită, își depășesc momentul ăla de comoditate și primesc pe cineva în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că pe El îl primesc acești oameni și totdeauna Dumnezeu ne dă locuri limită, adică ne dă situații limită. Dumnezeu nu e absurd. Nu ne cere totdeauna la orice moft al cuiva să fim disponibili. Adică nu ne cere imposibilul Dumnezeu. Ne cere lucruri care și conștiința ni le strigă. Și știți cum se zice la judecată de apoi? Flămând, adică om flămând care moare de foame și nu mi-ați dat să mănânc. Păi conștiința spune, când chiar vezi un om flămând, iei și din partea ta, cât mai ai și poate și partea ta să o dai la acel om dacă îl vezi că e chiar flămând și moare de foame. Sau însetat, peste măsură însetat și nu-i trebuie niciun ban, nu-i trebuie nimic, îi trebuie numai apă, atât, pentru că e însetat. Sau bolnav, adică într-o situație limită și n-ai cum, n-are cine să-l ajute altcineva decât tu, te mișcă conștiința. Sau în alte situații limită, deci Dumnezeu, la fel, exact cum a fost într-o situație limită de felul acesta Maica Domnului și ar fi prețuit și ar fi binecuvântat pe cei care l-ar fi primit, dar nu l-a primit nimeni, tot așa va binecuvânta și va prețui pe cei care vor primi și vor fi în situațiile acestea limită pe cei necăjiți. Pe cei care, poate că nu sunt necăjiți, că noi când zicem necăjiți ne gândim totdeauna la săraci, la oamenii care deja devin adevărați profesioniști ai sărăciei, ai cererii, psihologi perfecți, care știu cum să scoată de la tine să trăiască de pe urma milosteniei vieților oameni. Nu la aceștia mă refer, ci mă refer că fiecare dintre noi avem momente în viață când ajungem la o limită, când suntem într-o situație disperată. Ei, dacă atunci cineva te ajută sau tu ajungi pe cineva în momentul acela, pe Hristos îl ajuți. Dar aceste momente sunt foarte clare, vizibile. Conștiința ți le strigă. Nu trebuie să faci eforturi mari ca să le vezi. Ți le strigă conștiința. Dar acum, întorcându-mă la ce vă ziceam, cum ne gândim și ne tulburăm, cum de s-a întâmplat ca Dumnezeu Tatăl a lăsat și a îngăduit ca Fiul Său să se nască pe pământ tocmai în zilele când nașterea să urmeze, chiar după zilele în care Maica Domnului a trebuit să călătorească 4-5 zile, probabil, pe un drum greu, să doarmă cine știe pe unde, ca după aceea să nască într-un grajd și să nu se găsească om. Ne vine în gând, nu se preocupă Dumnezeu, nu s-a preocupat El Dumnezeu de... Nu putea El să facă, să fie o soluție, să-L primească pe Dumnezeu. Nu se putea ca Dumnezeu Tatăl dinainte să pregătească pe cine știe cine și cum s-a arătat în vis la Iosif sau la altcineva, la magi, putea să arăte în vis cine știe cui din Betleem, să zică pregătește aici loc, în noaptea aceasta cineva va fi găzduit la tine. Sau cine știe cum. Și ne gândim, de ce n-a făcut Dumnezeu asta? Și uneori se strecoară mintea noastră gândul Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e neîndurător. Și să știți că diavolul asta ne spune și am auzit o strigată de demonizați aceste cuvinte. Cel care nu s-a milostivit de fiul său, crezi că se va milostivi de tine? Cel care nu i-a păsat unde se naște și când se naște, nu i-a păsat în ce chip a ajuns să fie bajocorit de oameni și cum să fie răstignit, crezi că îi va păsa de tine? Asta o strigă demonii și o cred ei. Dar nu este adevărată, nu vă luați după acest înțeles al evenimentelor. N-a fost așa, nu așa trebuie să o luăm. Și atunci întrebarea este, de ce n-a intervenit Dumnezeu? Primul răspuns este cel mai simplu și cred că vă vine și vouă în minte, pentru că Dumnezeu este egal cu noi. El dacă pentru noi nu intervine, adică dacă noi trecem prin necazul ăsta și greutățile astea, sau cât intervine la noi, intervine și la Fiul Său. Și la noi intervine. Știm foarte bine că sunt situații nenumărate în care am fi crezut că vom claca, că nimeni nu ne va primi, că nu vom avea niciun ajutor. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Chiar aș zice, poate mai puțin simțim că L-a ajutat pe Fiul Său decât ne-ar ajuta pe noi. Noi, în disperare, strigăm după El, invocăm și până la urmă simțim un ajutor. Găsim un loc unde să nască cineva, drag nou, să se întâmple așa cum am vrea noi. Dar parcă aici nu s-a întâmplat la fel. Dar primul răspuns e acesta. Atâta când ne ajută pe noi, Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu ajută pe Fiul Său mai mult decât ne ajută pe noi. Dumnezeu nu-L iubește pe Fiul Său mai mult decât pe noi. Știu că e tulburător cuvântul acesta, dar dragostea și măsura și măreția dragostei și nobleții dragostei sale face ca să ne iubească și pe noi exact cum îl iubește pe Fiul Său, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat spre pătimire, răstignire, moarte, ca să ne mântuiască noi. Adică chiar ne iubește Dumnezeu. Și asta nu e o poveste. Și una dintre metodele de a vedea că ne iubește, sau posibilitățile de a vedea că ne iubește, este că El nu face mai mult pentru Fiul Său decât face pentru noi. Și că face la fel de mult pentru noi cât face pentru Fiul Său. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu intervine, sau să fi intervenit, să zicem, să moară imediat Irod când El îl căuta să-l ucidă, sau să facă să tacă magii când au ajuns în Ierusalim și care au început să caute peste tot, să întrebe unde s-a născut împăratul Israel, și s-a tulburat Irod, s-a tulburat toată cetatea și i-au chemat înăuntru și i-au întrebat de unde știți, i-au spus că știu de la stele care i-au condus și toate celelalte. Și atunci Irod, cu multă viclenie, i-a luat departe și a zis, prima dată a strâns tot Sinedriu și a întrebat unde trebuie să nască Hristos. Și au zis, după Scripturi, se spune că în Betleem, din neamul lui David, se va naște Hristos. Și atunci el le spune magilor, uite, se zice că în Betleem, deci mergeți pe Betleem, poate veți vedea steaua, poate veți găsi pruncul, iar dacă aflați despre el unde e și ce, chemați-ne să ne închinăm și noi. De fapt, era o mare viclenie, pentru că el vrea, așa cum și-au ucis și copiii de frică să nu ia tronul, încât ziceau romanii că mai bine să fii porcul lui Irod decât copilul lui, pentru că pe porc nu-i tăia, că nu mânca carne de porc, dar pe copii a tăiat, pe o parte din copiii lui, i-a tăiat ca nu cumva să îndrăznească să ia tronul lui. Și se știe, și-a împâznit toată împărăția lui cu cetăți de scăpare, în locuri extreme, ridicate, cu tot felul de tunele care străbăteau pe dedesubt Țara Sfântă, ca să scape în caz că e prins, și tot a murit până la urmă. Deci era un om înfricoșat de moarte, și când a auzit că este un împărat al lui Israel, nu conta că urma să fie Hristosul de care se zisese, dacă era un posibil pretendent la tronul său, trebuia să moară, înțelegeți? Și ne gândim, de ce a îngăduit Dumnezeu magilor să vorbească cu glas tare prin Ierusalim, să spună tuturor, îl căutăm pe împăratul evreilor, pe împăratul iudeilor, care se va naște, așa că împărăția nu va avea sfârșit. Nu putea să le spună dinainte, nu strigați, nu spuneți că iată sunt care vor viața pruncului. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Pentru că imediat după aceea, cu siguranță, Irod a trimis, îi scoade după magi, și chiar dacă magii au fugit pe altă cale, iscoadele s-au întors înapoi și a spus magii au fugit pe altă cale, și imediat a trimis soldați acolo să omoare pe toți copiii mici și mari până la vârsta de 2 ani ca să-l prindă pe Hristos. Și ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu a îngăduit asta? Mi se pare tot așa crud, crud Dumnezeu Tatăl cu Dumnezeu Fiul, putea să evite, ne gândim noi, situația aceasta disperată, un răspuns pe care m-aș bucura să-l înțelegeți e acela că greu de înțeles pentru mintea noastră, pentru că noi suntem deja vicleni și deja loviți din toate părțile de viclenia altora și de răutatea altora, încât și noi ne-am vicleni și noi suntem traumatizați, dar în același timp suntem și noi vicleni. Dar răspunsul pe care vi-l dau depășește acest înțeles al vicleniei noastre. Pentru că Dumnezeu atât de mult crede în om, l-a trimis pe Fiul Său în lume și exact cum zice Ioan, într-o ale sale a venit și ai săi nu i-au primit. Atât de mult crede în noi, încât Dumnezeu crede până în ultima clipă cum crede o mamă, și am întâlnit astfel de mame și nu puteam să le înțeleg. Adică copilul lor greșea zilnic, să zicem, juca la jocuri de noroc, se presupune. Zilnic. Și promitea zilnic că nu o să mai facă și ea îl credea. Îl credea. De mâine nu va mai face. Dar cum puteți crede, Doamnă, că nu va mai face? Când a făcut-o de mii de ori și o va face din nou și o să vă fure iară. Nu, eu cred. Deci, să știți că Dumnezeu le depășește pe aceste mame. Adică atâta încredere are Dumnezeu în om, exact cum Dumnezeu însuși, în pilda aceasta care ați auzit-o, care era citită pentru Sfântul Ștefan, că l-au scos pe Fiul lui Dumnezeu în afara viei și l-au omorât cu pietre, în pilda asta se spune că după ce i-au omorât pe mai mulți trimiși de Dumnezeu la vie, a zis Dumnezeu, îl voi trimite pe Fiul meu, poate se vor rușina de el. Și ne stă mintea în loc. Cum se poate așa ceva? Să presupunem că tu ai o vie undeva departe și că trimiți acolo mesageri. Doamne, dați-ne din vie că e și a noastră. E a mea, de fapt, via și voi dați-ne numai un sfert sau cât trebuie, ni se cuvine nouă. Iar restul vă rămâne vouă. Și aceea, pe unii au bătut, pe unii au lovit, pe unii au omorât cu pietre, pe alții a trimis, pe alții au omorât, i-au omorât. Păi cum poți să mai crezi tu că dacă îl trimis pe fiul tău, pe el o să-l cinstească și o să zică da. Și zice Dumnezeu Tatăl, auziți câtă bunătate are, zice, îl voi trimite pe fiul meu, poate că se vor rușina de el, poate că îi va străpunge la inimă. Vă dați seama ce încredere poate să aibă? Păi dar tu nu ai încredere într-un asemenea muncitor dacă nu m-a lovit pe un trimis al tău, sau l-a bătut și nu ai nicio încredere în el și îl condamn direct și îl duci la închisoare. Și acesta avea încredere să-l trimite pe fiul său la acei nenorociți. Că poate se vor rușina. Ei, să știți că ăsta e motivul pentru care Dumnezeu vine în lume și lasă să se audă despre el și se strigă pe străzile Ierusalimului, pentru că Dumnezeu are încredere în om. Are încredere și în Sinedriu, are încredere și în farisei, are încredere că poate se vor străpunge la inimă și dacă nu toți, măcar unul, și pentru unul e în stare să moară. Ăsta e de fapt înțelesul adânc. Sau și dacă nu este niciunul, să zicem că în Ierusalim în vremea aceea niciunul nu s-a străpunut la inimă, niciunul nu l-a interesat că se naște Fiul lui Dumnezeu, deși magii au strigat pe străzi, erau îmbrăcați cu nu mai văzuseră izraeliții niciodată, erau oameni dinspre zona Persiei, Indiei, sudul Chinei, oameni care veneau foarte bogați, erau oameni care stăteau de-a dreapta împăraților. Magii aceștia erau un fel de preoți, mai mari ai preoților și înțelepților unei împărății, nu erau orice fel de oameni. Erau foarte bogați, aveau cu ei cu siguranță o caravană mare, că nu puteau ei veni dinspre Persia, India, așa, cu doi oameni. Aveau caravană mare, cu tot ce trebuie, ca să se apere de hoți, cu cămile, cu apă, cu tot ce aveau nevoie ca să trăiască. Cu siguranță au atras atenția, toată lumea s-a întors spre ei. Cine sunt oamenii aceștia? Și tot Ierusalimul a aflat că s-a născut cineva, ceea ce întrebau ei, tot Ierusalimul a aflat. Păi de dragul acestor oameni care au aflat că s-a născut cineva și de faptul că s-a copt ideea aceea timp de 20-30 de ani în ei și în copiii lor, că le-au spus, noi eram în Ierusalim când au trecut niște oameni mari care ne-au spus că se va naște împăratul evreilor, cel care va avea o împărăție fără sfârșit, numai de dragul unuia sau a doi care se vor străpunge la inimă sau vor cuprinde în inima lor și vor aștepta pe Hristos și poate că dintre cei care vor fi alături de Hristos o să fie și unul dintre cei care au auzit în Ierusalim sau copiii acelora, de dragul acelui a unuia Dumnezeu se pune în pericol. Credeți-mă, ăsta e răspunsul. De dragul acelui a unuia, dacă unul este, Dumnezeu se pune în pericol total, cum a fost că s-a pus în pericol de moarte și pe sine și pe alți copii, cam zice, păi și de ce i-a pus pe alți copii? Da, acei copii sunt martiri, acei copii nu vor muri în vecii vecilor. Nu știm noi, spune Sfântul Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul, poate că acei copii, dacă ar fi trăit, n-ar fi crezut lui Hristos. Și decât să să rămână în veșnicie cu această plagă a necredinței și învârtoșerii față de Hristos. Nu mai bine ei sunt pruncii care au mers înaintea lui Dumnezeu și au vestit că a venit. Ei au vestit în iad până la urmă, înaintea lui Ioan Botezătorul, că a venit cel trimis, cel despre care spun Scripturile. Ei l-au așteptat mai cu sete în adâncurile șeolului decât i-au așteptat drepții pe Hristos. Nu am văzut niciodată o icoană în care să-i vedem și pe acești prunci, dar acolo au fost. Acolo au fost în adâncurile șeolului, așteptându-i primii pe Hristos. Deci, motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit aceasta, unul dintre motive a fost, pe lângă cel care l-a spus prima dată, că vrea să fie asemănător cu noi și nu se privilegiază pe sine mai mult decât ne privilegiază pe noi. Al doilea este acesta, pentru măcar ca un om să creadă, ca măcar un om să se străpungă la inimă. Și mai sunt două sau trei motive, dar le lăsăm pe altă dată pentru că e prea lung cuvântul. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.